γιορτάσαμε σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου την κοίμηση και την εις ουρανούς μετάσταση της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθέν Μαρίας. Ευχόμεθα χρόνια πολλά σε όσους και όσες εόρταζαν, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, Παναγιά να τους σκέπει, καθώς και όλους μας και την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο. Η χθεσινή μέρα όντως ήταν ξεχωριστή, ήταν διάχυτη η χάρη, η ευλογία, η δόξα, η καλοσύνη και η στοργή και τρυφερότητα της Παναγιάς μας. Είχε πάρει από τις ψυχές μας κάθε μικρότητα, κάθε δυσκολία και είχε φέρει τη χαρά, την αφροσύνη, αλλά και μια λύπη, διότι η Κυρία μας μετέστη προς ουρανούς και η λύπη αυτή φαινόταν και στην νηστεία που είχε η Εκκλησία, που επέτρεπε μόνο ψάρι, γιατί είναι μια μέρα κατά την οποία είναι και θάνατος και ανάστασης και ανάληψης μαζί. Άλλωστε και οι Απόστολοι έκλαιγαν όταν ανεχώρησε η Παναγιά και συνάμα εχαίροντο, διότι θα ήταν κοντά στον Υιό και Θεό της και θα επρέσβευε και θα πρεσβεύει μέχρι το τέλος του κόσμου. Και ήταν μάρτυρες οι Απόστολοι στην ανάληψη του Κυρίου. Έπρεπε λοιπόν η αυτόπτε του λόγου, όπως λέει το πρώτο στοιχειρό, το πρώτο ιδιόμελο της λυτής, να είναι μάρτυρες και της κοιμήσεως και της μεταστάσεως της Σαχράντου Μητρός αυτού. Και η πατρίδα μας χθες ιδιαίτερα επανηγύρισε και εόρτασε την κοίμηση της Θεοτόκου. Κλήρος και λαός, άρχοντες και αρχόμενοι, τρέξαμε στα ιερά της προσκυνήματα, τα μεγάλα και τα μικρά, στις Άγιες Εκκλησίες, στα εξοκλήσια, στα παρεκκλήσια, στα αγιάσματα και παντού. Και δοκιμάσαμε τη μέγιστη χαρά και τη μέγιστη ευλογία της Παναγίας, συν τη λύπη και τον πόνο, δηλαδή τη χαρμολύπη. Και οι περασμένοι αιώνες εόρταζαν και εκείνοι την κοίμηση της Θεοτόκου και μάλιστα εδώ στην πατρίδα μας με τον ίδιο ίσως και καλύτερο και αισθηματικότερο τρόπο. Σήμερα δεν θα ήθελα να πω δικά μου, θα ήθελα να αφήσω τον αγαπημένο της Παναγιάς γλυκοφιλού σας, τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, να μας μιλήσει μέσα από ένα υπέροχο διήγημά του, το Ανεβασμό του 15 Αυγούστου, το οποίο είναι ηθογραφικό διήγημα με δυνατές περιγραφές χαρακτήρων και περιστατικών. Αξιοσημείωτη και εύστοχη είναι ακόμα η διαγραφή του κλίματος που επικρατούσε εκείνη την εποχή στα οικονομικά ήθη της Σκιάθου. Τοκογλυφίες και τόσα άλλα, όπως συμβαίνουν και σήμερα, ουδέν κενών υπό τον ήλιον. Λοιπόν, και μας ωφελεί και μας αφορά άμεσα. Ας ακούσουμε λοιπόν τι γράφει ο κύριος Αλέξανδρος στο υπέροχο αυτό ψυχογράφημα και ηθογράφημά του. Ανάμεσα οι συντρίμματα και ερήπια λείψανα παλαιάς κατοικίας ανθρώπων εν μέσω αγροσικών μοραιών με ρυθρούς καρπούς εισέρημων τόπων απόκριμων ακτίν προς μίαν παραλίαν βόρειο-δυτικήν της νήσου όπου την νύχτα επόμενον ήταν να βγαίνουν και πολλά φαντάσματα, είδωλα ψυχών κουρασμένων, σκιέ επιστρέφουσε καθώς λέγουν από τον ασφοδελόν λιμώνα, αφήνουσε κενά συμμογάση στην ερημίαν, θρυνούσε το πάλε ποτέ πρόσκαιρον σκηνωμάτων εις τον επάνω κόσμων. Εκεί ανάμεσα εσώζε το ακόμη ο ναίσκος της Παναγίας της Πρέκλας. Δεν υπήρχε πλέον οικία ορθή, δεν υπήρχε στέγη και άσυλον εις όλον το οροπέδιον εκείνο, παρά την απορόγα ακτίν. Μόνος ο μικρός ναίσκος υπήρχε και εις το προάβλιον του ναίσκου ο Φραγκούλης Κάπα Φραγκούλας είχε χτίσει μικρόν υπόστεγον, καλύβιν μάλλον ή οικίαν, λαβών την ξυλίαν, όσιν ειδινήθη να έβρει και την ασλήθους από τα τόσα τριγύρω ερήπια, για να στεγάζεται προχείρος εκεί, και καπνίζει ακατακρίτως το τσιμπούκι του με τον ηλέκτινο μαμέν έξω του ναού ο φιλέριμος γέρον. Ο Ναΐσκος ή το ιδιόκτητος, πράγμα σπάνιον εις των τόπων, λείψανον παλαιού θεσμού, ή το κτήμα αυτού του γέροντος Φραγκούλα. Ο αξιότιμος πρεσβήτης, φέρον όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα προεστού, ωραίων φέση του Τουνεζίου, επανοβράκι τσόχινων, με ζώνιν πλατείαν και ντυτήν, μακράν τσιμπούκαν με ηλέκτρινον μαμέν, και κρατών με την αριστεράν ηλέκτρινον μακρών κομβολόγιον, δεν είναι το και πολύ γέρον, ως 55 χρόνων άνθρωπος. Κατήγετο από την αρχαιοτέραν και πλέον γνησίως ταυτόχθονα οικογένεια του τόπου, ή το εκ νεαράς ηλικίας ευσταλής, υψηλός, λεπτός στην μέση, μελαχρινός, με αδρούς χαρακτήρας του προσώπου, βασία σοφρής, οφθαλμούς μεγάλους, ογκώδη ρήνα, χονδρά χείλη προέχοντα. Ηγάπα πολύ τα μουσικά, τα εκκλησιαστικά και τα εξωτερικά. Υπήρξε δε με την χονδρήν αλλά παθητικήν φωνήν του ψάλτης και τραγουδιστής εις των καιρών του μέχρι γύρατος. Την σινιόραν, ωραίαν νέαν, λεπτοφυή, λευκοτάτην, την είχε νυμφευθεί από έρωτα. Ήδη είχε συζήσει μαζί της υπέρ τα 25 έτη και είχε αποκτήσει 4 σιούς και 3 θυγατέρας. Αλλά τώρα, εις την ουδόν του γύρατος, δεν συνέζει πλέον μαζί της. Είχε χωρίσει άπαξ ήδη, αφού εγεννήθησαν τα 4 πρώτα παιδεία, 2 ιοί και 2 θυγατέρες. Ο πρώτος ούτως χωρισμός διήρκησεν επίτηνας μήνας. Ήτα επήλθεν συνδιαλλαγή και συμβίωσης πάλιν. Τότε εγεννήθησαν άλλα 2 τέκνα, ιός και θυγάτριον. Ήτα επήλθε δεύτερος χωρισμός υπέρ το έτος διαρκέσας, μετά των χωρισμών δευτέρα συναλλαγή. Συνδιαλλαγή, συγγνώμη. Τότε γεννήθη ο τελευταίος ιός. Ακολούθως επήλθε μακρός χωρισμός μεταξύ των συζύγων. Ο τελευταίος ούτως χωρισμός, μετά πολλάς αγώνους από πείρα συνδιαλλαγής, διήκει ήδη από 3 ετών και ημίσεως. Δεν είναι το πλέον φόβος να γεννηθούν άλλα τέκνα. Η σινιόρα ήταν υπέρ 4 κοντού της ήδη. Την εσπέραν εκείνη, της 13ης Αυγούστου του έτους 1860, εκάθητο μόνος, ολομόναχος, έξω του Ναΐσκου, εις το προάβλιον, έμπροσθεν της καλύβης, την οποία είχε κτίσει, εκάπνιζε το τσιμπούκι του και ερέμβαζεν. Ο καπνός από τον λουλάν ανέθρωσκε και ανέβαινεν εις κιανούς κύκλους εις το κενόν, και οι λογισμοί του ανθρώπου εφαίνοντο να παρακολουθούν τους κύκλους του καπνού και να χάνονται με ταυτόν εις το αχανές, το άπειρον. Τι εσκέπτετο? Βεβαίως την σύζυγόν του, με την οποία ήσαν εις διάστασιν, και τα τέκνα του, τα οποία σπανίως έβλεπεν. Εσχάτως του είχαν παρουσιαστεί πρώτην φοράν στη ζωή του και οικονομικές στενοχωρίε. Ο Φραγκούλας ήταν μεγαλοκτηματίας. Είχε παμπόλους ελαιώνας, αμπέλια αρκετά και χωράφια μέτρητα. Μόνον από τον αντίσπορον των χωραφείων ή μπορούσε να μην αγοράζει ψωμί διόλου του έτους, αυτός και η οικογένειά του. Οι δε ελαιώνες, όταν καρποφόρουν, έδιδον αρκετόν εισόδημα. Αλλά επειδή δεν εργάζεται ποτέ μόνος του, τα έξοδα τον έτρωγαν. Ή τα αυξανωμένης της οικογενείας, συνυυξάνοντο και ανάγκη. Και όσο ήξαν τα έξοδα, τόσον τα έσοδα ηλατούντο. Ήλθαν δυστυχισμένες χρονιές, αφορίε, συμφορέ, θεομηνίε. Ήτα δια πρώτην φοράν έλαβεν ανάγκη μικρών δανείων. Δεν εφαντάζεται ποτέ ότι μία μικρά κάμπη αρκεί για δια να καταστρέψει ολόκληρον φυτίαν, απευθύνθη εις ένα το κογλύφων του τόπου. Η τιούτια ήτι ούτι ήσαν άνθρωποι φερτοί απ' έξω, και όταν κατέφυγον εις τον τόπον εν ώρα συμφοράς και ανεμοζάλης κατά την μεγάλην επανάσταση ή κατά άλλα κινήματα τα προαυτής αρχομένης της εκατονταετηρίδος, κανείς δεν έδωκε προσοχήν και σημασίαν εις αυτούς. Αλλά επειδή οι εντόπιοι είχαν αποκλειστικήν προσήλωση στα κτήματα, ούτι οι επίλυδες ως πράτους συνόλοι η φύση και θέση Εβραίοι έδωκαν όλην την σημασία και την προσοχή των εις τα χρήματα. Ήνοιξαν εργαστήρια, μαγαζία και εμπορεύοντο και χρηματίζοντο. Ήτα ήλθεν η ώρα, όπως και τώρα και πάντοτε συμβαίνει, οπότε οι εντόπιοι έλαβαν ανάγκη των χρημάτων και τότε ήρχισαν να υποθηκεύουν τα κτήματα. Έως ότου παρήλθε μία γενεά, η μία και η μίσια, και τα χρήματα επέστρεψαν εις τους δανειστάς, συμπαραλαβώντα με θεαυτόν και τα κτήματα. Έως τότε δεν είχε συλλογιστεί τι αυτά πράγματα ο Φραγκούλης Φραγκούλας, ούτε τον έμελε ποτέ του περί χρημάτων. Αλλά πεσχάτων είχε λάβει ανάγκη και δευτέρου και τρίτου δανείου, και οι δανειστέ προθύμως του έδιδαν, αλλά πίτου να τους καθιστά υπέγγυα τα καλύτερα κτήματα, εκ των οποίων έκαστον είχε κατά αυτόν εκτιμητήν δεκαπλασίαν αξίαν του ποσού του δανειζομένου. Πλην φεύ, αυτός δεν ήταν ο μόνος καημός του. Ο Φραγκούλης Φραγκούλας δεν εφόρει πλέον το ωραίον του μαύρον φέση, το του νεζιάνικον. Έφερε νοικιακών μαύρων σκούφων επί της κεφαλής, αλλά βρίσκεται σήμερον εις την εξοχήν, εάν τον συντόμεν την προτεραίαν εις την αγοράν, κάτω εις την πολύχνην, θα ευλέπουμε ότι είχε βάψει μαύρο το φέση του. Είχε πρόσφατον πένθος. Αχ, το χάσα το καημένο μου το ευάγωγο, το χάσα. Ο γέρο Φραγκούλας εστέναζε και είχε δίκιο να στενάξει. Το καλύτερον κοράσιόν το τρίτον, το μικρότερον, 14 ετών μόλις την ηλικίαν, το οποίον είχε γεννηθεί κάτι κατά τη διάλειμμα έρωτος μεταξύ δύο χωρισμών, του είχε αποθάνει προ λίγων μηνών. Και αυτός ήλθεν στην Παναγίαν δια να κλάψει και να πει τον πόνον του. Ή το κτήματο ο ναίσκος της Παναγίας της Πρέκλας, το εκκλησίδιον ή το ευπρεπέστατον, ωραία στολισμένον, και είχε καλάς εικόνας, και μάλιστα την Φερόνιμον, την γλυκίαν Παναγίαν την Πρέκλαν, σκαλιστών χρυσωμένων τέμπλων, πολυέλαιων και μανουάλια ορυχάλκινα, κανδύλια αργυρά. Έφερε πάντοτε ο ιδιοκτήτης μαζί του την βαρίαν υπερμεγέθη κλίδα της δρυήνης θύρας, της στερεάς, και δεν έλειπε συχνά να επισκέπτεται την Παναγίαν του. Ιερόσυλος ευτυχώς κανείς ακόμη δεν είχε αναφανεί στα μέρη αυτά. Ήτο η παραμονή της εορτής, ότε θα ετελεί το πανήγυρι στον αίσκον, τιμόμενον επωνόματι της κοιμήσεως. Θα ήρχονται από τον τόπον πολλές οικογένεια και άτομα, 12 τινές προσκυνητών και πανηγυριστών, και ο Παπανικόλας ο συμπεθερός του. Εις τον Παπανικόλον ο Φραγκούλας έδιδε δια των κόπων του 1 τάλιρον, περιπλέον δε εισέπρατεν ο παπάς δια λογαριασμών του τας δεκάρας όσα σέβδανε γυναίκες για να γράψουν τα ονόματα ή τα ψυχοχάρτια. Όλα τα άλλα προσφοράς, αρτοκλασίαν, πώλησιν κυρίων και λοιπά τα εισέπρατεν ο Φραγκούλας ως εισόδημα ειδικών του. Και τώρα τους επερίμενε να έλθουν πάλιν, και ανελογίζεται πως άλλοτε όταν ήταν νέος ακόμη, μετά τον πρώτον χωρισμόν από την γυναίκα του, η πανήγυρη σάφτη της Παναγίας της Κοιμήσεως έγινε ένα αφορμή για να επέλθει στην διαλλαγή μετά της γυναικός του. Κατόπιν της διαλλαγής εκείνης εγεννήθη ο τρίτος υιός, και το κουμπό, το θυγάτριον, το οποίον εθρύνει τώρα ο γέρο Φραγκούλας. Το χάσα το καημένο μου το ευάγωγο, το χάσα. Ω, δεν ελυπείτο τώρα τόσο πολύ τον από τις γυναικός του χωρισμών, την οποίαν άλλος τρυφερός η γάπα, όσον εθρύνει την σκληράν απώλειαν εκείνη της κορασίδος, την οποίαν εις τον άλλον κόσμο ήλπιζε μόνο να επανεύρει. Και κατενήσε το πολύ η καρδία του και εθλίβετο. Και ανελογίστη ότι το πάλε εδώ οι χριστιανοί, όσοι ήσαν ως αυτός τεθλιμένοι, εις τον αίσκον αυτών της Παναγίας της Πρέκλας ήρχοντας ημέρας αυτάς, να εύρωση δια της εγκρατείας και της προσευχής και του ιερού άσματος αναψυχήν και παραμυθίαν. Των παλαιών καιρών, πρώτου 21, όταν το σήμερον έρημον και κατηρυπωμένο χωρίον εκατοικεί το ακόμη, όλοι οι κάτοικοι και των 2 οριών
ήρχοντο εις το ναόν της Πρέκλας, ως της ήτου απλούν παρεκκλήσεων, να ακούσω εις τας ψαλωμένας παρακλήσεις καθόλων των 15 Αυγούστων. Άφησεν εις την άκρη το τσιμπούκι, το οποίον είχε σβήσει ήδη ανεπαισθήτως, εν μέσω της αλοφροσύνης και των ρεμβασμών του καπνιστού, και ακουσίως ήρχισε να υποψάλει. Έλεγε τον μέγαν παρακλητικόν κανόνα, τον εις την Παναγίαν, όπου διεκτραγωδούνται τα παθήματα και τα βάσανα μιας ψυχής, και την σειράν όλην των κατανυκτικών ύμνων, όπου εις βασιλεύς Έλλην, διωγμένος, πολεμημένος, στενοχωρημένος από Λατίνους και Άραβας και τους ειδικούς του, διεκτραγωδεί προς την Παναγίαν τους ιδίους πόνους του και τους διωγμούς, όσους υπέφερνε από τα στήφη των βαρβάρων, τα οποία ονομάζει Νέφη. Ήτα κατά μικρόν, αφού είπεν όσα τροπάρια ενθυμίτω από στήθους, ύψωσεν ακουσίως την φωνή και ήρχισε να μέλπει το αθάνατον εκείνο. Απόστολοι εκπεράτων, συναθρισθέντες εν θάδε, γεθσημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ, Ιε και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Και ήτα, προσέτη, παρεκάλια το άδματος την Παναγίαν, να είναι μεσήτρια προς τον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Ω, αυτό είχε την δύναμη και το προνόμιον να κάμνει πολλά ζεύγιο φθαλμών ακλαίωση των παλαιών καιρών, όταν οι άνθρωποι έκλαιον ακόμη εκούσια δάκρυα εξ συναισθήσεως. Ο Γιώρο Φραγκούλας επίστευε και έκλαιε, ω ναι, ή τον άνθρωπος ασθενής, η γάπα και η μάρτανε και μετενόη. Η γάπα την θρησκείαν, η γάπα και την σύζυγον και τα τέκνα του, επόθη ακόμη των συζυγικών βίων, επόθη και των βίων των μοναχικών. Τον καιρόν εκείνον είχε να αγαπήσει εξ όλης καρδίας την συνιωρίτσαν του και την ηγάπα ακόμη. Αλλά όσον τρυφερός ήτον εις τον έρωτα, τόσον ευεπίφορος εις το πείσμα και τόσον γοργός εις οργήν, ο ατέλειε των ανθρώπων. Τώρα, εις τους τελευταίους χρόνους, είχε γνωρίσει ακόμη και την οικονομική στενοχωρίαν, το παράπονο της ξεπεσμένης αρχοντιάς, τας πιέσεις και τας απειλάς των τοχογλύφων. Το διάφορο κεφάλι, το διάφορο κεφάλι, επί 4 εννιαυτούς ή τον αφορία, ελέε δεν καρποφόρησαν. Ο καρπός είχε προσβληθεί από άγνωστον ασθένιαν δια τας αμαρτίας των ιδιοκτητών. Είχαν κυτρινήσει και μαυρίσει ελέε και ήσαν γεμάτοι από βούλες και είχαν πέσει άκερα. Τόσα υποστατικά, τόσα μούλκια, τόσο βιός, αγύριστα χτήματα, σχεδόν τσιφλίκια, υπηλούντων απεριέλθωσιν εις χείρας των τοκογλύφων. Εγένα ή όχι η γη, εκαρποφόρνη όχι τα δέντρα, ο τόκος δεν έπαβε. Τα κεφάλια έτυκτον. Έπαυσε να τίκτει γόνιμος, όπως λέει ο Άγιος Βασίλειος, αφού τα άγωνα ήρθαν και εξικολούθουν να τίκτουν. Ανελογίζεται αυτά και έκλαιεν η ψυχή του. Δεν ήλπιζε πλέον, ούτε ήφχε το σχεδόν, να είχε το η συνιωρίτσα αύριον στην πανήγυριν, όπως ήρχε το τακτικά κάθε χρόνον άλλοτε, όταν ήσαν μονιασμένοι, όπως είχεν έλθει και άπαξ εις καιρόν όπου ευρίσκονται χωρισμένοι προ 15 ετών. Τώρα μόνον η ψυχή της Κούμπος, της αθώας μικράς Παρθένου, ήθε να παρίστατο οράτος εις την πανήγυριν αγαλωμένη. Ω άλλοτε, προ 15 ετών, πριν γεννηθεί ακόμη η Κούμπο, ναι, η Παναγία είχε δωρήσει το αυρόν εκείνον άνθωση στον Φραγκούλιν και την Σινιόραν, και η Παναγία πάλι το είχε ενδρέψει και το είχε να αναλάβει πλησίον της πριν μολυνθεί εκ της επαφής των ματέων του κόσμου. Τον καιρόν εκείνων είχε συμβεί ο πρώτος χωρισμός, το πρώτον πείσμα, το πρώτον κάκιωμα μεταξύ των συζύγων, και ο Φραγκούλης, θυμώδης, οξύχολος, δρυμής, είχε αναβεί όπως τώρα από την πολύχνη την κατοικημένη εις το παλαιόν χωρίον το έρημον, το οποίο εσώζοντο τότε ακόμη ολίγιστε οικίε και δενεί το ερήπιον όλων όπως σήμερον. Και καθώς τώρα είχε έλθει δύο ή τρεις ημέρες πρώτης εορτής το παρεκκλήσιον της Πρέκλας, εκάθτω εις τα πρόθυρα του Ναΐσκου και κάπνιζε το μακρόν τσιμπούκι με το ηλέκτρινον επιστόμιον. Πλην τότε το φέστιτου ή το κατακόκκινον και τώρα εφόρι μαύρων σκούφων. Και τότε ο Φραγκούλης ήταν 40 χρόνων και τώρα ή το 55. Τότε έτρεφε πείσμα και χολήν, αλλά είχε πολλήν περισσότερον και βαθύτερον συζυγικόν έρωτα και μόνον νίξην ήθελε ή το έτοιμος να συγχωρήσει και να αγαπήσει. Αλλά τώρα δεν είχε πλέον ούτε πείσμα, σχεδόν ουδέ οργήν, η γάπα την σινιόραν, την επόνη, αλλά έκλαιε πολύ περισσότερον δια το θυγάτριόν του, το κουμπό, το καημένο, το ευάγωγο. Εκείνη την φοράν ο Παπα-Νικόλας, άμα έφτασεν την παραμονήν, ακολουθούμενος από πλήθος προσκυνητών δια την πανήγυριν, εστάθη πλησίον της θύρας του ναού παρά την γωνίαν και του είπε μυστηριωδώς: «Φάχης μουσαφυρλή και αθαρό». «Τι τρέχει, παπά?» η ρώτησε με διόν ο Φραγκούλης, όσε μάντευσε πάρα αυτά. «Θα σου έρθει τα σκέρι». Κοίταξε, Φραγκούλη, φρόνημα, χωρίς πείσματα. Ο παπάς ασκέρι λέγον εννοούσε προφανώς την οικογένεια του Φραγκούλη. Αλλά τάχα μόνον τα παιδεία, τα δύο μεγαλύτερα εκ των τεσσάρων, καθώς ον τ' άλλα δύο τα μικρά, δεν θα είναι δύνατο να κουβαληθούν εις διάστημα τριών ωρών οδηπορίας χωρίς την μητέρα των. Ο Φραγκούλης ήθελε να βεβαιωθεί. «Θα έρθει μαζί και η μάνα τους?» «Βέβαια, πιστεύω», είπε ο παπάς. Το όντι, όταν ευράδιασε καλά και ήρθε να σκοτεινιάζει, η κυρά σινιόρα ήλθε μαζί με την γραίαν μητέρα της και με τα τέσσερα παιδιά της εν συνοδεία και άλλων προσκυνητριών, γειτονισών ή συγγενών της. Από πολλών μηνών δεν είχε ενειδεί των σύζυγών της, όσοι είχε κατοικήσει χωριστά εις ευτελές δωμάτιον χάριν ταπεινώσεως, το οποίον ονόμαζε το κελί του και έζη από μηνών ως καλόγυρος. Επλησίασε δειλή, κάτον έβουσα. Ο Φραγκούλης ίστατο εκεί, παραπέρα από την θύρα της εκκλησίας, και έκαμνε πως έβλεπεν αλλού και πως επρόσεχεν εις την ομιλίαν περί αγροτικών υποθέσεων μεταξύ δύο ή τριών χωρικών. Η σινιόρα εισήλθεν εις των αΐσκων, επροσκύνησεν, εκόλλησε κυρία και εισπάσθη τα σηκώνας. Ήτα μετά την αόραν εξήλθεν, επλησίασε συνεσταλμένη και χαιρέτησε τον σύζυγόν της. Ούτως έτεινε προς αυτήν την χείρα και εισπάσθη φιλοστόργος τα τέκνα του. Ήδη ενύκτωνε και ψάλλει ο μικρός Εσπερινός, ακολούθως μετά το λιτόν Σαρακοστιανών, το οποίον έφαγον κατά ομάδας καθίσαντες οι διάφοροι προσκυνητές εδώ και εκεί επί των χόρτων και των ερυπείων. Ο Φραγκούλης ετοίμασεν ιδιοχείρος ξύλινων σήμαντρων, πρόχειρων, κατά μίμησιν εκείνων τα οποία συνηθίζουν στα μοναστήρια, και φέρον τρεις γύρους περί των ναών, το έκρουσεν μόνος του, πρώτον εις τροχαϊκών ρυθμών των αδάμ, 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 ήτα εις ιαμβικών το τάλαντον, το τάλαντον. Ευθύς τότε τα δύο παιδεία του Φραγκούλα και πέντε ή έξ άλλοι μικροί μοσχομάγκε ανεριχήθησαν επάνω εις την στέγη του ναού, άνωθεν της θύρας, και ήξαν να βαρούν τρελά, αλίπητα, αχόρταστα των μικρών μισοραγισμένων κόδωνα των κρεμάμενων από δύο διχαλωτών ξύλων εκεί επάνω. Ύστερα ο πολλάς φωνάς, μαλώματα και επιπλήξ του Φραγκούλα, του Μπάρμπα Δημητρού, του Ψάλτου και του Παναγιώτη της Αντωνίτσας, ενός καλού χωρικού, ώστις δεν εκουράζεται να τρέχει σε όλα τα εξοκλήσια και να κάνει κουμάντο, εωσού επιτέλους η Δημαρχία είναι αγκάστητα να τον αναγνωρίσει ως ισόβιον επίτροπον όλων των εξοχικών ναών, τα παιδεία μόλις έπαυσαν οψέποτε να κρούν τον κόδωνα και ξεκόλλησαν τέλος από την στέγη του Ναΐσκου. Ο Παπα-Νικόλας έβαλε ευλογητών και ήρχισεν η ακολουθία της Αγρυπνίας. Ο Φραγκούλας ήτο τόσον ευδιάθετος εκείνη την εσπέραν, ώστε από του ελεησόν μου ο Θεός της αρχής του αποδείπνου μέχρι του ήη το όνομα εις το τέλος της λειτουργίας, όπου η πανηχής διήρκεσε 8 ώρες άνευ διαλύματος, όλα τα έψαλε και τα απήγγειλε μόνος του από τη δεξιού χορού, μόλις επιτρέπων στον κύρ Δημητρών, τον κάτοχον του αριστερού χορού, να λέει και αυτός από κανένα τροπαράκι για να ξενιστάξει. Έψαλε το θεαρχείο νεύματι και στους 8 ήχους μοναχός του, προφάσει ότι ο κύρ Δημητρός δεν έβρισκεν εύκολα τον ήχον, ήτι δεν ειδύνατο να μεταβεί αδιάστος και άνευ χασμωδίας από ήχου εις ήχον. Εις το τέλος του εσπερινού, μοναχός του διάβασε το συναξάρι και χωρίς να πάρει αναστασμόν, μοναχός του πάλιν άρχισε τον εξάψαλμον. Έψαλε καθίσματα, πολυελαίους, αναβαθμούς και προκείμενα, ήτα όλον το πεπικυλμένη έως το συνέστηλε χορός και όλον το ανοίξω το στόμα μου έως το δέχου παρημών. Ήτα έψαλε νένους, δοξολογίαν, εδιάβασεν ώρας και μετάληψην προς χάριν όλων των ετοιμασμένων θείαν κοινωνίαν και εις την λειτουργίαν πάλιν όλα, τυπικά μακαρισμούς τρισάγιον, το χερουβικόν, το εγενεέ πάσε, το κοινωνικόν κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα ενθυμεί του ακόμη ως λαεί το χθες ο γεροφραγκούλας και είχον παρέλθει 15 έτη έκτοτε. Ακόμη και μικρά τεινά επεισόδια τα οποία συνέβησαν στην Λιτίν μικρόν πρώτου μεσονυκτίου κατά την έξοδον της ιεράς εικόνας το ύπεθρον, επειδή οι γυναίκες είχαν κολλήσει πολλά και χονδρά κυρία τα πλήστα έργα αυτών των ιδίων χειρομάλακτα, τα δε κυρία συμπλεκόμενα εις δέσμας και περιπλοκάδας από τον Παναγιώτην της Αντωνίτσας, τον πρόθυμον στην υπηρεσία της ιεράς πανηγύρεως, είχαν λαμπαδιάσει. Εις μία στιγμήν ο λίγον έλειψε να πάρει φωτιά το φελόνι του παπά ήτα και το γένιόν του. Τότε ο Παναγιώτης της Αντωνίτσας, μη ευρίσκον άλλων προχειρότερων μέσων, ήρπαζε τα σογκώδης δέσμας των φλεγόντων κυρίων, τα σέφερε κάτω εις το έδαφος και πάτη δυνατά με τα τσαρούχια του για να τα σβήσει. Εγυναίκες δυσφορούσε εγόγγιζον να μην πατεί τα κυρία γιατί είναι κρίμα. Τότε εις τον παρεστώτον, ιός πλουσίου του τόπου, από εκείνους ήτινες εις το ύστερον κατέσσαν δανειστέ του φραγκούλα και ως της ελέγεται ότι εμελέτα εσάς εκλογάς να βάλει κάλπιν ως υποψήφιος δήμαρχος, οικούστη να λέγει ότι πρέπει να μάθουν να κάνουν οικονομία στα κεριά. Η νύχτα μεγαλώνει, η σημερία τώρα κοντεύει, έχει νύχτα. Αλλά οι γυναίκες, ενώ ήξευραν καλύτερα από εκείνον όλα στα οικονομίας του κόσμου, δεν εννοούσαν τι θα πει η οικονομία στα κυριά, αφού άπαξ είναι αγορασμένα και πληρωμένα και ήταν μελετημένα και ταμένα εξάπαντος να καούν δια την χάρη της Παναγίας. Μία από αυτάς, γερόντισσα, ανεπόλυσε κάτι τι δια ένα θαύμα, το οποίον είχε ακούσει από το συναξάρι του Αγίου Δημητρίου, όπου Άγιος εις την Σαλονίκην επέπληξε να φτυρώσει των νεοκόρων έχοντα την μανία να σβήνει μισοκαμένα τα κυριά, και η γερόντισσα ήρχισε να το διηγείται χθαμαλή τη φωνή εις την πλησίον της. «Αδελφέ Ονίσιμε, άφες να καούν τα κυρία όσα προσφέρουν οι χριστιανοί και μη αμαρτάνεις». Την ιδίαν ώραν συνέβη και τούτο, ενώ ο παπάς απήγγειλε τας μικράς αιτήσεις της λυτής, επισυνάπτων και τα ονόματα όλα, ζωντανά και πεθαμένα, όσα του είχον υπαγορεύσει αφεσπέρας ευλαβής προσκυνήτρια, ο Φραγκούλης έψαλε μεγαλοφόνος το τριπλούν Κύριε Ελέησον με την χοδρήν φωνήν του και με όλον το πάθος της ψαλτικής του. Τότε ο Μπαρμπαδημητρός, ώστε σε φαίνεται να είχε πειραχθεί ο λίγον, ίσως διότι ο Φραγκούλας εν την ψαλτομανία του δεν του επέτρεπε να πει και εκείνος ένα τροπαράκι σωστό, διότι άμα ήρχιζε ο Δημητρός το δικό του, ο Φραγκούλας με την γερήν κεφαλικήν φωνήν του εκθύμως συνέψαλε, του ήρπαζε την πρωτοφωνίαν και υπέτασε και κάλυπτε την ασθενή και τερετίζουσαν φωνήν εκείνου. Έλαβε θάρρος να του κάνει παρατήρηση. «Πιο σιγά, πιο ταπεινά, κύρ Φραγκούλη, σιγανότερα να το λες το Κύριε Ελέησον, γιατί δεν ακούν τα ονόματα και θέλουν οι γυναίκες να τα ακούνε». Είχε κάπως δίκιον, διότι πράγματι οι γυναίκες απήτουν να λέγονται εκ φόνος τα ονόματα όσα είχαν υπεί στον παπά να γράψει. Εννοούσαν να τα ακούει και ο Θεός και η Παναγία και όλος ο κόσμος. Η κάθε μία ήθελε να ακούσει τα δικά της τα ονόματα και να τα αναγνωρίσει, καθώς απηγγέλλοντο αραδιαστά. Άλλως θα είχαν παράπονα κατά του παπά, και ο παπάς, αν ήθελε να φάγει κι άλλοτε εις το μέλλον προσφορές, όφιλε να τα έχει καλά με τις ενορίτσες. Τότε η Αργυρή, η πρωτότοκος του Φραγκούλα, ούσα τότε 12 ετής, πονηρά, θυμόσοφος κορασής, καθώς έστεκε πλησίον εις τον πατέραν της, εψήλωσεν ο λίγο για να φτάσει εις το ους του και του λέει κρυφά: «Πατέρα, άφησε και τον Μπαρμπαδημητρό να ψάλει, Κύριε ελέησον». Τούτο ήτο ως έμπνευσης και βοήθημα για τον Φραγκούλιν, επειδή ούτως δεν ήθελε φανερά να υπακούσει στην σχεδόν αυθάδη παρένεση του Δημητρού, και πάλι δεν ήθελε να δείξει ότι εθύμωσεν, εστράφ προς τον καλόν γέροντα και του λέγει: «Πέ Δημητρό 40 φορές το Κύριε ελέησον». Τότε ο Μπαρμπαδημητρός, ώστις αν κι είχε γεράσει, δεν είχε μάθει ακόμη καλά τα τυπικά και δεν ήξερε ακριβώς πότε κατά την λιτήν το Κύριε ελέησον λέγεται τρεις και πότε τεσσαρακοντάκης. Ήρχισε πράγματι να το ψάλει 40 φορές, ώστε ο παπάς ευβιάστη να απαγγείλει ραγδαίως και αθρώα τα τελευταία ονόματα, και για να είναι σύμφωνο με τον ψάλτην, ήρχισε πρώτης ώρας να λέγει υπέρ του διαφυλαχθήνε από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας και τα εξής. Τέλος, μετά την λειτουργία, ο παπά Φραγκούλας και η οικογένειά του και ολίγοι φίλοι εκάθισαν και έφαγαν ομού και υφράνθησαν, και την εσπέραν ο Φραγκούλας επανήρχε το ειρηνικός και με αγάπην μετά τη συζύγου του και των τέκνων του υπό την οικιακήν στέγην. Πριν παρέλθει έτος εγεννήθη η Κούμπο, η κόρη αυτή, πλάσμα χαριτωμένων και συμπαθές, ανετρέφετο και ηλικιούτο, εγίνεται το χάρμα και η παρηγορία του πατρός της. Δεν είχε μόνον νοημοσύνην πρόημον, αλλά και κάτι άλλο παράδοξον γνώρισμα, ιονή χαρακτήρα φλονίμου γυναικός εις ηλικίαν παιδίσκης. Ύστερον, μετά χρόνους, όταν επήλθεν ο δεύτερος χωρισμός, η Κούμπο 8 ετής τότε έτρεχε πλησίον του πατρός της εις το κελί του, όπου κατόκει στην ανοφερή εσχατιάν της Πολύχνης, και τον εγέμιζε περιποιήσεις και τρυφερότητας. Αυτό μόνον εδέχεται ο προθύμος στους πατρικούς χαλινούς, ενώ τα άλλα τέκνα δεν ήρχοντο ποτέ πλησίον του πατρός των, και δια τούτο εκείνος την ονόμαζε το Ευάγωγο. Καθημερινώς έτρεχε να τον έβρει και δεν έπαβε να τον παρακαλεί: «Έλα, πατέρα, στο σπίτι, μη μας αφήσεις», λέγει η μητέρα ζωνταρφανά. Μία των ημερών έτρεξε δρομέα, φεδρά, και πνευτιώσα του είπε: «Το μάθες, πατέρα, θα παντρέψουμε τα Αργυρό μας. Έλα στο σπίτι, γιατί δεν είναι πρέπον», λέγει η μητέρα, «να είστε χωρισμένοι εσείς που θα παντρευτεί τα Αργυρό μας, για να μην κακιώσει ο γαμπρός». Το όντι ο Φραγκούλας επίστη και εφιλιώθη με την σύζυγόν του, ηραβώνησαν την Αργυρό, ήτα με το λίγους μήνας την εστεφάνωσαν. Ήτα πάλιν επήλθε τρίτος χωρισμός μεταξύ του παλαιού ανδρογίνου και με ένα γεροντόπαιδον μαζί, το οποίον ήλθεν εις τον κόσμο σχεδόν συγχρόνως με τον γάμον της πρωτοτόκου. Τότε η Κούμπο, ήτσι εγίνει 13 ετών, δεν έπαβε να τρέχει πλησίον του πατρός της και να τον παρακινεί να αγαπήσει με τη μητέρα. Μίαν ημέραν θλιβερά του είπε: «Δε θα μπορώ πλέον να έρχομαι ούτε στο κελί σου, πατέρα. Είναι κάτι κακές γυναίκες εκεί στο μαχαλά, στο δρόμο που περνώ, και τις άκουσα που λέγανε καθώς περνούσα: «Να το κορίτσι της Φραγκούλενας που την έχει απαρατήσει ο άντρας της». Δεν το βαστώ πλέον, πατέρα». Το όντι παρήλθον 3 ημέρες και η Κούμπο δεν εφάνει στο κελίν του πατρός της. Την 4η ημέρα ήλθε πολύ οχρά και μαραμένη, εφαίνεται να πάσχει. «Τι έχεις, κορίτσι μου», της είπε ο πατήρ της. «Αν δεν έλθεις, πατέρα», του απήντησε ένα ποτόμος έφνης, με παράπονο και με πνιγμένα δάκρυα, «να ξεύρεις, θα πεθάνω από τον καημό μου». «Έρχομαι, κορίτσι μου», είπε ο Φραγκούλης. Το όντι την άλλη ημέραν επήγε εις την οικίαν. Άλλη νεαρά κόρη έπεσε πράγματι ασθενής και είχε δεινών πυρετών. Όταν ο πατέρας ήλθε παρά την κλίνη της και τσανίγγειλε ότι έκαμε αγάπη με τη μητέρα της για να χαρεί, ή το αργά πλέον. Η τρυφερά παιδής και η μαράνθη εξαγνός του νόσου, και ούτε φάρμακον ούτε νοσηλεία ίσχυσε να την ανακαλέσει εις των πρόσκαιρων κόσμων. Εκοιμήθη χωρίς αγωνίαν και πόνον, εξέπνευσε ως πουλί με την λαλιάνη στο στόμα. Πατέρα, πατέρα, στην Παναγιά να κάμεθε μια λειτουργία με την μητέρα μαζί, είπε και απέθανε. Συγγνώμη, αγαπητοί ακροατές. Ο Φραγκούλης έκλαυσε απαρηγόρητα, έκλαυσε αχόρταστα ομού με τη σύζυγόν του. Κατόπιν απεσύρθη και εξικολούθησε να κλαίει μόνος του εις την ερημίαν. Ο τελευταίος ούτως χωρισμός ή το μάλλον φιλικός και με την συνένεση της σινιόρας ή της έβλεπε ότι ο γέρον σύζυγός της επεθύμει μάλλον να γίνει μοναχός. Ο Φραγκούλης ενθυμήτω την τελευταία σύσταση της Κούμπος με την μητέρα μαζί. Μόνον εν παροδικόν πείσμα του είχε έλθει, του εφάνει ότι εΐδη αδελφέ της, η ύπανδρος και οι άλλοι, η δευτερότοκος, δεν την ελπίθησαν όσον έπρεπε, δεν την επένθησαν όσον της ήξιζε την ατυχή μικράν την Κούμπο. Έκτοτε εξικολούθη να ζει ολομόναχος πάλιν, τώρα επιγύρατος ουδό, και ενθυμίτω των στίχων του ψαλτηρίου, μία πόση με εις καιρόν γύρος και ως γύρος και πρεσβείου μη εγκαταλείψιμε. Και την ημέραν αυτήν, την παραμονή της κοιμήσεως, πάλιν τον ευρίσκομαι να κάθεται στο προάβλιο του Ναΐσκου και να καπνίζει μελαγχολικός του τσιμπούκι του με το ηλεκτρικό μαμέν, με τον ηλεκτρικό μαμέν, αλογιζόμενος τόσα άλλα και τους οχληρούς δανειστάς του, οι οποίοι του είχαν πάρει εν το μεταξύ το καλύτερο κτήμα, ένα ολόκληρο βουνών, ελαιώνα, άμπελων, αγρών με οποροφόρα δέντρα, με βρύσιν, με ρέμα και νερόμυλων, και να εκχύνει τα παραπονά του εις θρηνώδης μελωδίας προς την Παναγία. Εκύκλωσαν του βίου με ζάλε, ως περμέλισε κυρίων Παρθένε, και πόθη ολοψύχος των μοναχικών βίων, ο λίγον αργά, και επεκαλεί το μεγάλη τη φωνή των γλυκασμών των αγγέλων, των θλιβωμένων την χαράν, όπως έλθει σ' αυτόν βοηθός και σώτηρα, αντιλαβού μου και ρίσε των αιωνίων βασάνων. Ο κύριε Αλέξανδρος, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, είναι όντως διδάσκαλος της Εκκλησίας και της ζωής, είναι σχολείο, είναι παιδαγωγείο, και μας συγκλονίζει και μας οδηγεί και μας κάνει να κλαίουμε και να επιστρέφουμε στην Αγία Εκκλησία και στους θεσμούς του βίου που εκείνη όρισε. Εδώ βλέπουμε στον ηρωά του Φραγκούλα την ανθρώπινη τραγωδία, το διχασμό, την ταλαιπωρία. Όλοι το έχουμε αυτό. Έχουμε πει κι άλλοτε πως αλλιώς σκεπτόμεθα το πρωί, αλλιώς το μεσημέρι και αλλιώς το βράδυ. Ταλέπωρος εγώ άνθρωπος, λέει ο Μέγας Παύλος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Και επικεντρώνομαι εδώ στο σημείο της τοκογλυφίας, όπως και σήμερα με το χρηματιστήριο, με τις τράπεζες που δίνουν δάνεια με ευκολίες, και ύστερα μας παίρνουν και τα σπίτια, μας παίρνουν και τους ιδίους Τι φοβερό και μεγάλο κακό είναι αυτό. Και δεύτερον, το δράμα των χωρισμένων παιδιών. Εδώ είδαμε εδώ την Κούμπο, την Μικράν, την Ευάγωγον, να κλαίει και να θρηνεί για το χωρισμό των γονέων, και τέλος εμαράζωσε και απέθανε. Και τους είπε να πάτε στην Παναγιά, την Πρέκλα, να κάνετε μια λειτουργία και οι δυο μαζί, να πάτε πατέρα με τη μητέρα. Ποιος έχει σκεφτεί τα δράματα των παιδιών των χωρισμένων οικογενειών? Ποιος τα υπολογίζει αυτά? Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε, όσοι δεν έχετε παιδιά, να φροντίζετε τα παιδιά των χωρισμένων οικογενειών σαν να είναι δικά σας, γιατί έχουν ανάγκη από μεγάλη αγάπη, από στοργή, από τρυφερότητα, από περιποίηση και από φροντίδα. Και σήμερα δυστυχώς είναι πολλά τα τέτοια παιδιά. Να λοιπόν, πεδίων δόξης λαμπρών που θα λέει και ο ποιητής, να δείξουμε την έμπρακτη αγάπη μας και να μπορέσουμε να επενδύσουμε τα αισθήματα και τα φίλτρα και τα ένστικτα και των πατρικών και των μητρικών και όλα τα καλά να τα δώσουμε στα παιδιά και περισσότερο στα παιδιά των χωρισμένων γονέων που έχουν τόση ανάγκη από στοργή και καλοσύνη. Γι' αυτό όσοι είστε στο γάμο και έχετε παιδιά, προσπαθήστε να κρατήσετε αυτό το θεσμό όσο μπορείτε περισσότερο, όσο γίνεται καλύτερα. Και για να βοηθηθείτε, κάμετε κι εσείς όπως και όλοι να κάμουμε, καταφεύγοντας την Παναγιά και στο Χριστό και παρακαλώντας τους να μένουν στην οικογένεια, να μένουν στο ζευγάρι, γιατί αυτούς καλέσαμε στο γάμο να είναι πάντα μαζί μας. Και εδώ ισχύει το ωραίο ροδίτικο τραγουδάκι του γάμου, «Νέβα κατέβα Παναγιά με το μονογενή σου, στ' ανδρόγυνο που γίνηκε να δόκεις την ευχή σου». Έτσι λοιπόν, γιατί σήμερα πάνε να μας βγάλουν από την οικογένεια, από τη θρησκεία, από την πατρίδα και να μας φέρουν την κόλαση, να μας φέρουν το κακό, να μας φέρουν τη δυσκολία, να τα χαλάσουν όλα. Γι' αυτό ας κάνουμε αντίσταση, ας επιστρέψουμε στην Αγία μας Ορθοδοξία, ας αγαπήσουμε τη γλυκίδα, τη πατρίδα μας και ας αγαπήσουμε και την κατοίκον εκκλησία, την οικογένεια και ας τη διακονήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του και προπαντός με υπομονή, με αυταπάρνηση, με γενναιότητα και με αγάπη προκειμένου για τους γονείς. Έχει τόση ανάγκη σήμερα η οικογένεια, έχουν τόση ανάγκη οι νέοι οι οποίοι έρχονται στην εκκλησία με τόση αγάπη, με τόση στοργή και με τόσο καλή διάθεση. Ας τους δείχνουμε λοιπόν και εμείς την αγάπη του Χριστού, την αγάπη και τη στοργή της Παναγιάς, την αγάπη της Εκκλησίας και την καλοσύνη των Αγίων και την προστασία των Αγγέλων. Εδώ θα ήθελα να καταστρέψω τον λόγο, συγγνώμη αν κακοδιάβασα και χάλασα το υπέροχο διήγημα του κ. Αλέξανδρου, είχα όλη την καλή διάθεση και όλη την αγάπη. Σας ευχαριστώ, σεβαστοί και αγαπημένοι αδελφοί μου και πατέρες μου, και ας ψάλλουμε τη γεννήση και να κλείσουμε τον λόγο αυτών των φτωχών. Σας ευχαριστώ ολόψυχα. Εν τη γεννήση την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτό, και μετέστης προς την ζωήν μήτηρ υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Χίλια ευχαριστώ, καλή σας νύχτα.